SBS Radio. Преди 29 години на 9 ноември падна Берлинската стена, а на 10 ноември падна от власт Тодор Живков. Дали и доколко събитията от онова време промениха живота на българите? Разговаряме с Пламен Асенов. Пламен, Берлинската стена беше материален израз на самата желязна завеса. Как преди 29 години българите разбраха за падането на стената?
Предполагам, че точно като МЕФ или от Радио Свободна Европа или от BBC. Ти радиостанции вече си бяха наистина основните източници на информация, защото никой не вярваше на тукашните комунистически медии. Поне аз имах такова усещане по това време. Като гледам развитията после, обаче може би съм грешал по-сериозно. Така или иначе, дори вярната на режима Българска национална телевизия тогава не можа да скрие ставащото и показа обширни репортажи от падането на стената. Но пак за моя изненада, това не доведе до спонтанна радост, която да се излее като демонстрация на улиците, например, и така да се положи добро начало за събарянето на българската стена, онази, която и до сега живее в душите и умовете ни.
Защо това не стана според теб? Защо българите не излязоха на улиците да се радват и може би да се организират за промени?
Три са основните причини, Филих. Първо, страх. Второ, липса на информация и царяща неяснота какво всъщност става. И трето, липса в България на истинска организирана съпротива срещу режима. Тук нямаше солидарност, нямаше Харта 77. Тук горяните бяха отдавна избити, а после дори най-дребното недоволство от режима се наказваше най-безмилостно. Но всичкото отгоре, случайно или не, комунистите бяха отворили насред българското общество огромната рана, наречена възродителен процес. Чрез масови репресии срещу турското етническо младсенство и сериозни обществени манипулации, извършени покрай това, те създадоха в страната наистина отровна атмосфера на лъжа и недоверие, в която беше невъзможно да се роди масово демократично движение.
Пламен, все пак през 1989 в България вече имаше организации като Независимото дружество за защита правата на човека или Синдикат Подкрепа. Не можеха ли те да са лидери на истинската промяна?
Не можеха сили, затова и не можаха. Те бяха твърде малки, твърде слаби, а на всичкото отгоре, без това да го знаем тогава, бяха директно създадени или поне щедро инфилтрирани с хора на държавна сигурност. Вероятно, основна задача на тези организации беше точно да канализират общественото недоволство, докато се реализират задействаните вече извънредни мерки за справяне с ситуацията. Имам предвид мерките, свързани с трансформацията на комунистическия режим по такъв начин, че да не рухне напълно, както стана в централноевропейските страни, а неговите хора и наследници да запазят до голяма степен властта, както стана в Русия. Така или иначе, на 9 ноември 1989 българите си останаха в къщи и не празнуваха падането на Берлинската стена.
Пламен, но българите май си останаха в къщи и на другия ден, 10 ноември, когато самите висши комунисти свалиха от власт Тодор Живков. Тогава пък защо българите мълчаха всички?
Причините са същите, Фили. Страх, неинформираност и неяснота, липса на разбиране за политиката изобщо, липса на политически идеи и политически лидери. Към това обаче да добавя и една екзотична причина. Мисля, че в първия момент хората просто не повярваха, че Живков е паднал. Масово го смятаха наистина за безвкусна шега. Той така се беше сраснал с властта в България, та мнозина, включително аз, вече бяхме взели да го мислиме това ли не за безсмъртен. Това не беше само вид. Истинско усещане си беше. Почти истинско. Как така изведнъж ти пада диктатор и оставаш гол срещу вилнеещите обществени стихии? Нещата не ставаха така. Но е факт, че станаха. Само че сега, от дистанцията на времето, се вижда ясно, че тъй като всичко на самия 10 ноември се случи не както трябва, т.е. всичко беше дирижирано и то не в обществена полза, в полза на една политическа клика, то и резултатите, меко казано, са двусмислени. Но, както гласи един прочут израз, не от политическата игра, а от белота, кьора в карти не играе. Това означава, ами да сме се научили на политика, да сме били готови като хора и общество да направим такива промени, каквито трябва, а не каквито комунистите искаха. И не бяхме. Само, че никой не ни питаше и не ни чакаше да се учим в движение. Затова и резултатите са по-чели.
Все пак, Пламен, 29 години по-късно България е член на Европейския съюз и НАТО. Страна с пазарна икономика, привързана е към демокрацията и спазва основните граждански права и свободи. Тя не е същата страна, каквито и проблеми да има, не е ли така?
Хем е така, хем не е така, Фили. И нека опиша това двусмислие с една красноречива картинка. Ако приемем теоретично, че ние българите заедно с другите източноевропейски народи на 9 ноември 1989 се засилихме да прескочим Берлинската стена и да минем отвъд в нормалността, то на 10 ноември заседнахме отгоре върху стената. Нещо болезнено там си. Прискрипахме и досега висим с единия крак отвъд, другия отсам. Да, членове сме на Европейския съюз и НАТО, но това е до голяма степен фасада. А основните проблеми, пред които е изправено самото българско общество, са същите, пред които бяхме изправени по време на комунистическия режим. Може би леко модифицирани заради огромните политически и технологични промени в околния свят, но по същество същите.
Какво имаш предвид, Пламен? Кои са тези проблеми, за които говориш?
Само ще изброя петте, които според мен са основни, Филип. Първият е българската обвързаност с Русия и руските интереси. Не казвам зависимост от Русия. Това би било нещо едностранно. А на руска страна в тази игра съзнателно участват мнозина българи. Било от материален интерес, било от искрена любов, било от страх. Затова казвам обвързаност. Вторият проблем е липсата на реформа в правораздавателната и правоохранителната система, т.е. в съда, МВР и специалните служби. Трети проблем е продължаващото господство на администрацията, която продължава да се смята за началник на хората, а не за техен слуга, какъвто е в действителност, и продължава да възпроизвежда огромни проблеми – хаос, загуба на обществено време, нерви, пари, корупция и така нататък. Четвъртият проблем, пренесен от социализма в това, в което днес живеем, е ромския. Един ден той ще избухне по зловещ начин, тъй като е твърде сериозен, за да не му обръщаме внимание, както правят всички политици през цялото време, от как България съществува. А и българското гражданско общество се крие от ромския проблем, защото решенията по него са наистина трудни. И пето проблема с образованието, който е свързан с такива важни за добруването на нация неща, като информираност, мислене, морал, склонност за сътрудничество и решаване на проблемите чрез диалог, а не чрез сила. Тези проблеми са базисни и върху тях търпят много отровни плодове. За съжаление, Фили, всички те правят живота на всеки отделен българин и на обществото като цяло повече, отколкото членството в Европейския съюз и НАТО го услаждат.
Политическият анализатор Пламен Насенов, 29 години от падането на Берлинската стена и от свалянето на власт на Тодор Живков. Как изглежда България сега? sbs.com.au